Pārejas perioda laikā uz Lielbritāniju attiecās Eiropas Savienības vienotā tirgus un muitas savienības noteikumi, un 31. Decembrī tie beidzās. Abu pušu panāktā vienošanās regulēs attiecības pēc šī pārejas perioda beigām. Šodien vienošanās stāsies spēkā pagaidu kārtībā, jo to decembrī vairs nevarēja paspēt ratificēt Eiropas parlaments. Bet tagad par izmaiņām. Tās skar gan uzņēmumus, gan privātpersonas. Ja vienošanās netiktu panākta, no šodienas abu pušu starpā spēkā stātos muitas tarifi, tomēr izdevies vienoties, ka nolīgums paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm. Kādēļ tas ir būtiski, uzsver zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Jāsaka, ka īpaši jūtīgi tas ir lauksaimniecības, zivsaimniecības produktiem. Kā piemēru var minēt, ka saskaņā ar šīm jaunajām likmēm bez vienošanās gaļas vai piena produktiem būtu jāpiemēro tarifi virs 40% vai 25%.
Tirzniecības jomu izceļ arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Mēs redzam, ka tirzniecības attiecības būs plašas, labas un bez tarifiem. Un tas ir būtiski mūsu uzņēmumiem, uzņēmējiem.
Tomēr 31. Decembrī starp abām pusēm beidzās brīva preču aprite. Līdz ar to no šodienas visas preces, kas tiks ievestas Eiropas Savienības muitas teritorijā no Lielbritānijas vai otrādi, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. To atzīmē arī ministrs.
Kas gan, protams, apgrūtinās mazliet darbu atšķirībā no varbūt brīvas tirdzniecības Eiropas Savienības ietvaros, ka muitas procedūras, vienkārši deklarēšana un apskatas ir iespējams.
Tāpat jāņem vērā, ka iegādājoties preces Lielbritānijā un iebraucot Eiropas Savienībā, muitā būs jādeklarē personīgās bagāžas preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas dažādiem transporta līdzekļiem ir noteikta atšķirīga. Sīkāku informāciju par izmaiņām, kas no šodienas stājušās spēkā, meklējiet valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā. Tāpat no šodienas jārēķinās ar izmaiņām, kas skars pasta sūtījumus. Proti uz sūtījumu saņemšanu no Lielbritānijas tagad attiecas tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Augstākas vērtības sūtījumiem un akcīzes precēm tiks piemēroti nodokļu maksājumi. Precīzāku informāciju iespējams atrast Latvijas pasta mājaslapā. Izmaiņas attiecas ne tikai uz preču kūstību. No šī gada beidzas brīva personu kūstības starp abām pusēm. Bloka pilsoņiem vairs nebūs automātisku tiesību ilgstoši uzturēties un strādāt Lielbritānijā. Latvijas pilsoņiem, kuri nedzīvo Lielbritānijā vai kuru tiesības negarantē izstāšanās līgums un kuri vēlas sākot no šī gada studēt vai strādāt Lielbritānijā, būs jāatbilst noteiktiem kritērijiem un jāpiesakās vīzai jaunās imigrācijas sistēmas ietvaros. Tomēr arī turpmāk Latvijas pilsoņiem īstermiņa ceļošana līdz 6 mēnešiem uz Lielbritāniju būs iespējama bez vīzas. Piemēram, lai apmeklētu valsti kā turistam, apciemotu ģimeni un draugus, piedalītos īstermiņa mācību vai ar uzņēmējdarbību saistītās darbībās, piemēram, pasākumos un konferencēs. Kas attiecas uz personu pārvietošanos, no šodienas mainījusies arī līdzšinējā Latvijas un Lielbritānijas transporta līdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa. Latvijā izdotās un derīgās transporta līdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai Lielbritānijā, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā 3 gadus pēc autovadītāja kļūšanas par Lielbritānijas rezidentu vai sasniedzot 70 gadu vecumu. Pēc tam tā ir jāapmaina pret Lielbritānijas transporta līdzekļu vadītāja apliecību. Tāpat izmaiņas no šodienas var skart arī viesabonēšanu, jo Eiropas Savienības mobilo sakaru pakalpojuma saņēmējam var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu Lielbritānijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.